بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا بقوت ستارة تنفاس لكشون إنفو فقه أو Vi ønsker for Allah subhanahu wa ta'ala at han hjælper os til at gøre den lidt og nemt til at man kan forstå den, og at hjælpe os til at gøre den færdig. Før jeg går i gang med at nævne hvad for en bog vi vil gå i gang med, og hvad det den hedder, og hvem er forfatteren, og hvorfor har vi lige bestemt valgt den her bog, vil jeg nævne nogle punkter omkring, kort punkter omkring fiqh. Den første punkt jeg vil nævne, og det er, hvad er forskellen mellem fiqh og fatwa? Hvad er forskellen mellem fiqh og fatwa? Fiqh, det handler om, Allah subhanahu wa ta'ala klart nævnte bedømmelse, eller skjulte nævnte bedømmelse i Qur'an og Sunnah. Det vil sige, det er det bedømmelse, man kunne som ulema kan konkludere ud af Qur'an vers, som handler om fiqh, eller ud af profeten sallallahu alaihi wasallam af hadith og udtalelser, som handler om fiqh. Det er det, som fiqh byer, leje og indhold. Men når man kommer til fatawa, så taler man normalt om tingene, hvor de er blandet sammen. Hvor man spørger om en situation, som er ikke klart nævnt i Qur'an og Sunnah, men hvor tingene pludselig er indblandet. Hvor faqih og alim, salam rahmatullah, undersøger sagen grundigt og prøver at forstå, hvad det går ud på, og under hvilken punkter hører den under. Er det en punkt under fiqh, eller to, eller tre, eller flere, og så videre. Og derfor hører man tit fra ulema, hvor de bliver spurgt om noget, så siger de, hvad? Allahu alim, jeg ved det ikke. Eller jeg skal først undersøge det, så skal jeg nok give dig svar. Fordi det handler om noget, som står ikke klart, som står ikke klart i Qur'an og Sunnah. Okay, den her forskel, står det klart i alle fiqh-byer og i alle fatawa? Svaret nej. Altså, hvis jeg taler om, hvad skulle fiqh som et emne indeholde, og hvad skulle fatawa som et emne indeholde, så var det det, jeg har lige nævnt. Men hvis vi vender tilbage til fiqh-byer, det indeholder det, jeg har nævnt hovedsageligt, men betyder det, at de nævner slet ikke nogle punkter, hvor de er kompliceret? Nej, de gør det. Og især i de lange byer. Og når man tager til fatawa, de byer, som hedder fatawa, nævner de kun de tilfælde, hvor tingene er indblandet, hvor tingene er blandet sammen? Nej. Fordi en alim, han blev blandt andet spurgt om de enkelte ting, som står klart i Qur'anen, hvor han kan bare besvare det ved at sige, det må du, fordi Allah subhanahu wa ta'ala sagde sådan og sådan, eller det må du ikke, fordi profeten sallallahu alaihi wasallam sagde sådan og sådan. Men der er forskel som fiqh som et emne, og fatawa som et emne, selvom de er nogenlunde indblandet i byerne. Er det her klart? Og derfor, der er et meget vigtigt emne, som nævnes under fiqh, den hedder en nazila. En nazila, flere nawazil. Det vil sige noget, der er sket nyt, og den er aldrig sket før. Sådan noget, det er kun ulema, der takler det. Ikke engang studenter. Derfor Umar ibn al-Khattab nogle gange han samler rigtig mange sahaba til at takle sådan nogle punkter. Det er kort sagt om forskellen mellem fiqh og fatwa. Den anden forskel, at når man studerer fiqh, så er udgangspunktet af det, det er selve teksten i Qur'an og selve teksten i sunnah. Men når man studerer fatwa, udgangspunktet af det, det er selve spørgsmålet. Det er selve den spørgsmål, som bliver stillet. Derfor ulema, de siger, at stille spørgsmålet godt, det svarer til halvdel af viden. Fordi der er nogle beskrivelser, hvis man glemmer at nævne dem, eller man har troet, at den er ikke så vigtig, så får man et forkert svar. Og hvis skyld er det, er det Sheikh og Mufti? Nej, det er hans skyld, fordi han har beskrevet situationen, hvor den mangler noget. Amen. Den næste punkt handler om, hvordan salaf plejer at undervise fiqh. Eller hvordan salaf plejer at selv studere fiqh. I starten, hvis vi taler om de tre første generationer, altså sahaba, tabi'in og tabi'at tabi'in, dengang deres kendskab, deres bredde kendskab til arabisk, flydende, som flydende sprog. Har givet dem mulighed, og deres store hukommelse til Qur'an og Sunna. Har givet dem mulighed til at vende tilbage direkte til Qur'an og Sunna. Men desværre jo mere tiden går, så bliver arabisk som flydende, at folk de taler den ligesom tyrker taler tyrkisk, marokkaner taler marokkansk, dansker taler dansk, den liv forsvandt under tiden. Den bliver forsvandt under tiden. Og at folk, de kan ikke tale længere flydende med mindre hvad, de studerer den godt og grundigt, hvor de studerer grammatik og sorf. Hvad hedder det? Sorf, hvad hedder det på dansk? Altså, det handler om verber. Balagha, arabiske talemåde. Og uden det, man kan ikke konstatere de rette forholdene. Og ikke kun det, man skal også studere usul fiqh. Og man skal også studere fiqh-principper. Ellers bliver man klart ustabil i sin forståelse af fiqh. Hvor hvis man sidder og hører det, så kan man godt se, at hans forståelse til fiqh, den er rystende. Og hvor han modsiger sig selv tit, uden at han kan selv mærke det. Det her har været grund til, hvad? At ulema, store ulema fra al-Sunna al-Jama'a, de starter med at vende tilbage til de store kendte ulemaer inden for fuqah. Altså drejer det kun om de fire berømte Abu Hanifa og Malik og Shafi'i og Ahmad Hanbal? Svaret nej, der var også mange andre. Abdullah ibn Mubarak, Sufyan al-Thawri, Layth ibn Sa'd, Abu Thawr, Al-Awza'i og andre. Men de fire de blev mest berømte på grund af deres elever var meget interesserede til deres viden, hvor de skriver ned og de underviste videre. Og hvor i nogle tilfælde nogle politikere, de støtter dem. Så har det hjulpet til, at fire skoler blev mest populære og spredt. Vil det sige, at imamernes andre udtalelser, de er bare forsvandt? Fuldstændig svaret nej. De fleste af dem, de er inde i de fire madhab. Og hvis de er det ikke, så står det inde i hadithbøger. Det fik ulema senere hen. Når de studerer fiqh, så studerer de igen en af de fire madhab. Og der er ikke et eneste stor alim, der har ikke studeret fiqh igennem en bestemt skole. Og så måske en, han siger til mig, hvem er Shawgani? Han var ikke engang sunni. Han var zaydi. En sekte inden for shia. Hvordan har han studeret som fiqh? Og han er en af de store imamer blandt alle sådan noget, som er i fiqh. Det er kendt. Svaret er, han er også studente. Han har også studeret en af de zaydiye fiqh-skoler. Og de er meget tæt på hensene inden for fiqh. Ikke ligesom Shia al-Ithna'ashari. Men de er alligevel uden for hensene. Og hvis man siger, hvad er fordelen ved at studere det inden for en madhab? Fordelen ved det, at du har en fuldkommen overblik over hele fiqh fra start til slut, fra bunden til top. En fuldkommen overblik over fiqh som emner, og over det grundlæggende, som fiqh er baseret på, det vil sige usul fiqh, og over det, som indeholder alle fiqh sammen, på den måde, at de ikke modsiger hinanden, og det er fiqh-principper. Hvor de har en fuld overblik over det hele. Usul fiqh, og det, der er opbygget på det. Fiqh, og det, der er opbygget på det. Qawa'di fiqhiyya, fiqh-principper. På den måde, de virker ikke rystende. Er I med? Tværtimod dem, som studerer fiqh, på en selvstændig måde. Vi har aldrig set en sheikh fra den side, altså en af de store sheikh. Det er aldrig sket. Man får en stor student, en berømt en i da'wah, men ikke en stor faqih. Og selv de plejer at studere fiqh, stille roligt. De plejer at gennemgå det mindst under tre trin. Hvor i den første trin, de tager kun de grundlæggende. Og i den næste trin, de fordyber sig lidt, og de nævner en del af uenigheden blandt ulama. Og i den tredje trin, de fordyber sig meget godt grundigt over alle emner, og hvor de nævner alle uenigheder blandt ulama. Det vil sige, de hopper ikke bare over de store, kæmpe byer på en gang, og så de prøver at spille en dag mere. Og spille smart. De tager det stille og roligt. Et trin ad gang. Derfor Muhammad ibn al-Sheikh, en af de store ulema, han er sheikh til Ibn Baz. Ibn Baz har studeret for samme 10 år. Han holder Det er det for første trin for sig selv, for andet trin for sig selv, for tredje trin for sig selv. Og så er der en gang en elev fra den første trin, han er kommet til den tredje trin. Han har smidt ham ud. Han har skilt ham ud foran alle andre og smidt ham ud. Fordi det er over hans niveau. Desværre, vi som muslimer, alle vi kan klart se det, når det handler om matematik, når det handler om fysik, når det handler om kemi, når det handler om medicin, når det handler om ingeniør. Men når det handler om sharia, vi viser ikke så meget respekt. Alle tør sige sin mening. Og alle ved noget. Efter de har studeret de tre trin, så tager de Quran-vers, og den, som handler om fiqh og deres fortolkning, og hadith omkring fiqh og deres fortolkning. Det vil sige, det er noget, de tager hvad? Efter de har taget fiqh. Og hvad er grunden til det? Det skal vi nok nævne. Efter salat, inshallah. Bismillah, salat, salat, rasulullah. Ja. Vi har nævnt, at ulema, de plejer at studere først en fiqh-bog, og så derefter noget vers fra Koran, som handler om ahkam og hadith, som handler om fiqh. Og der er en grund, og det er fordelen ved det her. For det første, når man studerer fra en fiqh-bog, man takler en bestemt kapitel. For eksempel, hvis vi taler om salat eller wudu, den bliver taklet fra alle sine vinkler. Og der bliver nævnt frem alle slags beviser. Lige meget om beviset, det er en vers fra Koran. Eller det er en hadith fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller om det er ijma', enhed blandt ulema. Eller om det er en rigtig qiyas. Qiyas sahih. En rigtig sammenligning. Eller om det er en udtalelse fra en sahabi. Hvor der er en andre sahaba, som har sagt noget andet. Eller om det er en regelprincip. Der bliver nævnt alt. Tværtimod, hvis man studerer fiqh kun fra Quran-vers. Det eneste, man studerer, det er det, der bliver nævnt i den vers og et andet. Det vil sige, at man får ikke en fuldkommen billede af hele emnet. Tværtimod i fiqh, vi vil samle alle beviser, som bliver nævnt om den pågældende sag. Det er den første fordel. Den anden fordel, i fiqh, sagen blev beskrevet. Sagen blev beskrevet. Hvis man fortæller om en bestemt slags handel, så som for eksempel salam, så bliver salam beskrevet, hvad det betyder. Eller det ene eller det andet. Men hvis man tager studerer fiqh fra Quran vers en vers ad gang, eller fra hadith en hadith ad gang, fordi man plejer ikke at studere begge to samtidig, man plejer at studere Quran vers for sig selv og derefter hadith for sig selv, så får man ikke en fuldkommen billede af sagen. Og der står heller ikke beskrivelsen af den sag, hvordan de foregår. Fordi dem, der har skrevet det, de skriver det på en måde, at de forventer, at du ved det i forvejen. Amen. Og kan betyde det, at de vender slet ikke tilbage til Koranen, heller ikke sådan, til de bliver helt færdige med fiqh? Nej. Ligesom der er første trin, anden trin, tredje trin, i fiqh er der også første trin og anden trin og tredje trin indenfor hadith. Så de tager første trin i fiqh, og derefter første trin i hadith. Og så først anden trin i fiqh, og så anden trin i hadith, på den måde. Og samtidig, selv hvis vi kan være, at de indholder jo beviser fra Koran og Sunna. Men de indholder også andre beviser, som Ijma' og Qiyas og Qawl al-Sahabi og Al-Qawa'd al-Fiqh. Og så kommer der frem en ulempe ved ikke alle fiqh-byer, men ved nogle af fiqh-byer. Hvor der er nogle af dem, som følger madhab, og der kommer et tidspunkt, hvor det her der blev desværre spredt, hvor de blev ekstremt overdrivende over udtalelsen af imam. Og hvis du siger imam herover, han tager fejl, fordi der er en hadith, som professoren har nævnt det. Og det siger ud, at han har ikke vidst, at professoren har nævnt noget om den her sag. Eller fordi han troede, hadith er vaif. Men i virkeligheden, de store imamer, de har nævnt, at den er sahih. Eller på grund af det ene eller det andet. Hvad siger han så? Nej, det er noget, du tror. Han vidste helt godt hadith, og han har ikke fulgt efter den bevidst. Og han har en bestemt grund. Altså, der er nogle folk, de går meget ekstrem indenfor madhab. At de vil ikke forlade et eneste ting. Hvorfor? Er det fordi profeten har nævnt det? Nej, fordi imam har nævnt det. Og så de behandler imam som om, de behandler selve profeten af sig. Og det er noget farligt. Og det er klart forkert. Og så skal man bare, og derfor man skal passe på, at man ikke på grund af deres overdrivelse, så underdriver man selv over, hvor vigtigt at studere fiqh igennem en madhab. Man skal ikke løse fejlen ved en anden fejl. Og som jeg sagde, husk at de store imamer, som er kendt, de har alle sammen studeret efter en eller anden. Ibn Taymiyyah, Hanbali. Ibn Qayyim, Hanbali. Nawawi, Shafi'i. Ibn Abd al-Barr, Maliki. Ibn Abd al-Iz, Hanafi. Al. De undtagelser, som jeg har nævnt, der er to berømte undtagelser. Shawkani, jeg har nævnt, han har studeret igennem en skole, men den er bare ikke en sunni-skole. Men han er ved til at have en fuld overblik over hele fiqh, fra bunden til top. Og så den anden, som nogle nævner, Al-Albani. Al-Albani har også studeret fiqh under en madhab, og det var Hanafi madhab, igen hans svar. Så der er ikke et eneste store alim inden for fiqh, som har ikke studeret fiqh grundigt, og han blev kaldt som faqih, uden at studere det igennem en madhab. Den anden måde, som blev desværre spredt blandt folk i nuværende tidspunkt i fiqh-undervisningsmetode, og det er den måde, som modernister gør. Modernister, de vil gerne fremlægge islam på en måde, at den tilpasser vores moderne tid. Altså vi som muslimer, vi skal sørge for at ændre den her moderne tid, til den tilpasser, hvad der står i islam. Ikke det modsatte. Og blandt deres metoder, hvad det gør, at de kigger efter de punkter, hvor der har været uenighed blandt ulama. Og hvad er formålet? For at lede efter, hvad den stærkeste holdning ifølge Quran og Sunna? Nej. For at lede efter den holdning, som tilpasser bedst i deres situation. Lige meget om det er den stærkeste, eller om det er den svageste. Og lige meget om uenigheden er stærk blandt ulama, eller om uenigheden er klart svag. Og selvom hvis den holdning, de vælger, den bliver afvist fra alle ulama, de er fuldstændig ligeglade med det. Hvordan så de træner deres elever til at være ligesom blødt og fleksibel og kan vælge hvad som helst. Allerede fra starten, der hvor de aner, hvor studenterne aner ikke noget endnu om fiqh, de fremlægger alle uenighed. Den her punkt, der er tre holdninger. Og man skal se, hvad for en passer bedst til en. Vi lever i Europa. Hvis vi tager den her holdning, den vil gøre vores liv for hårdt, for eksempel. Nej, vi lægger den til side, så vi tager den her holdning. Den er nemmere. Og de træner deres elever ved at hvad? Fremlægge uenigheden hele tiden. Selvom hvis der er klare tekster. Selvfølgelig, men hver eneste imam, han har lavet forkert i det her, han har sin undskyldning. Helt sikkert. Vores imam, han bliver ikke ligesom jyder, kristne præster og jyder rabbiner. Hvor de så en anden holdning end det, der står i Taurat og Injil bevidst. Men at de har undskyldning hos Allah subhanahu wa ta'ala, og de bliver belønnet for deres ijtihad, betyder ikke, at vi må godt følge dem i deres fejl, hvis deres fejl er solklart. Okay, betyder det her så, at det her dans, vi skal holde, at den er præcis efter en bestemt madhab? Så meget viden har jeg ikke. Og jeg er ikke en af ulema. Men det vi prøver at gøre, vi prøver at efterligne den så meget som vi kan. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, "Shaddidu wa qaribu." Som det står i Sahih Bukhari. Og det betyder hvad? Ram præcis din mål, og hvis du ikke kan opnå det, så gør det bedste at ramme så tætteste som muligt. Og ulema de siger, at hvis man ikke kan opnå det hele, så skal man heller ikke forlade det hele. Og det vi vil gøre, inshallah, vi prøver at undervise fiqh mindst i tre trin. Hvor i den første og den anden trin, vi vil tage imam Sa'di bøger. Hvem er Sa'di? Abdurrahman Sa'di. Ibn Uthaymeen, den kendte store imam, rahmatullah alayh, han er mest påvirket af hvem? Sa'di. Han er en af hans studenter. Han er mest påvirket af ham. Og hans undervisningsmetode, han efterligner ham. Sa'di, han er kendt som en af de store ulema i Al-Jazir al-Arabiya, som kaldes Saudi-Arabia. Og han er i den generation, som ligger ovenpå Ibn Baz og Ibn Uthaymeen, min generation. Og Og han har skrevet rigtig mange bøger i rigtig mange forskellige emner. Og hans allermeste berømte bog, det er hans bog inden for tafsir. Og den er meget speciel. Og jeg ved ikke, om den bliver oversat til engelsk eller ej, men hvis det bliver, så skal I sørge for at gøre jeres bedste til at læse den igennem ved siden af resumeret af Sirim Gafir. Og han har blandt andet skrevet rigtig mange bøger inden for fiqh. Han har skrevet en bog til ekstudenter til almindelige mennesker. Og det er vores bog, som vi starter med. Men han skrev det på en måde, som er næsten det samme, som den blev skrevet for studenter. Og den her bog, den hedder Nur al-Basair wal Albab. Og så har han en anden bog, og den er mere dybere end den her. Den er heller ikke så lang, men den er mere dybere. Og den hedder Manhaj al-Salikin. Og så har han en tredje bog, hvor den er lidt højere niveau, hvor han har fremlægget fiqh-emner på en helt anderledes måde end mange andre bøger. Det er måske han er den eneste, der har gjort den. Hvor han har stillet et meget generelt spørgsmål, som kan ikke besvares bare med ja eller nej, eller det er wajib eller det er haram. Man kan kun besvare den ved at gå ind i detaljer. Og han stiller et generelt spørgsmål, som omfanger næsten en hel kapitel for sig selv. Og grunden at vi har valgt hans bog, fordi hans skrivemåde den er meget meget nem. Det er den første grund. Den anden grund, han følger ikke blind den madhab, han har studeret i, og det er Hanbali madhab. Den tredje grund, Sa'di rahimahullah, han behersker Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim bøger. Og hvis man vil gerne opnå den viden, som står i Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim bøger, på den letteste og den korteste vej, så skal man bare læse til Sa'di. Man kan se deres udtalelser spredt over hans bøger. Altså uden han nævner, at de har sagt det ene, og de har sagt det andet. Og når han fremlægger det, han fremlægger det på en meget lettere måde. Det der var grunden, at de har valgt hans bog. Og den her bog, den har en rigtig lang titel. Den hedder Nur al-Basar wal-Albab fi ahkam al-ibadat wal-mu'amalat wal-huquq wal-adab. Nur al-Basar wal-Albab, det vil sige lysen for synden og hjernen. Omkring bedøvelserne inden for al-ibadat, tilbedelser, og al-mu'amalat, handel, والحقوق rettigheder og والآداب المنيرة. Og det han har gjort i slutningen af hans bog, hvor han har snakket om rettigheder og manier. Altså det er ligesom to bøger i en. Og den måde han har skrevet den her bog, den ligner meget den måde som står i de forskellige madhab. Altså, dem som studerer inden for madhab, hvordan de gør det? De skriver fiqh kortest muligt. Og de kan kun lade sig gøre, hvis de nævner kun hovedpunkter, underpunkter, opdelinger, hvad er wajib, hvad er søjle, hvad er ugyldiggørende faktorer, hvad er betingelser. Og hvor de omfanger hver eneste kapitel på den måde. Og så skal studenten hvad? Lære den at kende udenad. Ligesom han lærer at kende på Koran og sådan udenad. Og efter han har gjort det, så han læser det fra en chef. Og derefter, den bliver fortolket til ham. Og så stiger han kravene på graderne lidt ad gang. Og derfor, når vi kommer til at oversætte den her bog, man kan lægge mærke, at der er ikke ret meget beviser fra Koran og Sunna. Og fordi det fleste af jer, at I ikke ved til sådan noget, så bliver jeg nødt til under forklaring til at nævne kort en vers og en hadith eller to, som er betragtet som de grundlæggende for den kapitel. Og så ikke mere. Så vil jeg ikke nævne mange beviser. Det jeg vil sætte mest fokus på, det er hvad? Det er de opdelinger under enhver kapitel. På den måde man kan omfange hver eneste kapitel under fiqh. Fordi det er det, som I mangler. I er vant til at læse rigtig mange fadawa på hjemmesider og nogle bøger, som er fuldt af beviser. Og jeg er vant til at læse nogle bøger, ligesom fiqh sunna, som indeholder beviser. Eller fiqh made easy. Og den holder også beviser. Eller vant til tilbage til Bulugh al-Maram. Men at omfange en hel kapitel kun med opdelinger, og hvordan det hænger sammen, det er det, som de fleste kender ikke noget til det. Og det er det, vi prøver mest at fokusere på. Og at nævne beviser, det kommer inshallah i den anden trin i Manhaj Salikin. Med hensyn til beviser fra Koran og Sunna. Rigtig mange ulemaer har nævnt, at der er 500 vers, 500 Koran-vers, som handler om fiqh direkte. Betyder det, at det er det eneste, og alt andet fortæller ikke noget om fiqh? Nej. Altså, vi snakker om 500, som er nedsendt fra Allah subhanahu wa ta'ala, for at tale, eller for at nævne først og fremmest fiqh. Men det betyder ikke, at det er det eneste inden for fiqh. Der er rigtig mange andre. For eksempel Surat Yusuf. Surat Yusuf, som fortæller om profetens Yusuf-biografi, den er fuldt af fiqh. Men ikke direkte ligesom de 500 vers. Med hensyn til ahadith, Qur'an sallam ahadith inden for fiqh, Imam Ahmad og Imam Ibn Ma'in, de har nævnt, at der er 4.000 hadith inden for fiqh. Og det er det eneste. Det vil sige direkte eller indirekte. 4.000 hadith inden for fiqh. Men de 4.000 hadith, de vender tilbage på en eller anden måde, eller de er baseret på en eller anden måde 500 af dem. Det vil sige, de basale af dem, de allermeste vigtigste af dem, de er alle sammen vigtige, som nævner de allervigtigste og de grundlæggende, de er 500 af dem, som Imam Shafi har nævnt. Og Imam Shafi han sagde, hvad? At de 500, de er alle sammen i Muwatta al-Imam Malik. Undtagen 35 hadith. Som betyder, at det er meget vigtigt for en student, at han læser Muwatta al-Imam Malik, og den er oversat til engelsk. Hvor man kan bare, for eksempel, hvis man mener, at det er for svært, man kan bare læse det, hvor der er profeten, så man udtager sig spring over de andre. Og de er hadith, som jeg kommer til at nævne, fordi der er desværre ikke en imam, som har ligesom prøvet at samle de 500 i en enkelt bog. Men der er en, som har samlet alle de hadith, som alle ulema, som de fleste af fatawa, lige meget af en madhab, de vender tilbage til. og det var Ibn Hajar al-Asqalanis bog, Bulugh al-Maram, som tyder på, hvor vigtig den bog er. Altså de mest brugte hadith inden for fatawa, lige meget hvad for en madhab det drejer sig om, Ibn Hajar, han har samlet i hans bog, Bulugh al-Maram. Og derfor de fleste ulema i vores nuværende tidspunkt, de kender Bulugh al-Maram udenad. Og den indeholder 1400 hadith. Og hver eneste hadith, som jeg har nævnt, den findes i Bulugh al-Maram. Den måde, som Imam Sadibor blev forklaret, er følgende måde. Først, jeg oversætter, hvad det han har nævnt. En kapitel af gang. Jeg oversætter det, han har nævnt, en kapitel af gang. Efter enhver kapitel, så kommer jeg til forklaring. Og hvor jeg starter med i forklaringen, hvor jeg starter med at nævne den vers og den hadith på arabisk og oversætte den, så har man da noget, man kan basere sin viden på. Fordi Ibn Taymiyyah, da han har snakket om at søge viden, han siger, at enhver student burde have mindst en hadith under enhver emne. Al-Hadith al-Jawama'. Al-Jawama'. Det vil sige, som indeholder en meget bred mening. Det vil sige, han snakker næsten det samme, som Imam Shafi'i har snakket om. Og jeg har valgt sådan en type hadith fra Bulugh al-Maram. Så jeg nævner først Quran og Sunnah, og sætte den kort, og så bagefter jeg prøver at fremlægge det, som Sa'di har nævnt, og trække opmærksomhed på de allervigtigste ting, som han har nævnt under i hans bog, under en hver kapitel. Altså, hvad er det, man lærer ud af det her? Hvorfor har han lige nævnt det lignende? Hvorfor har han nævnt det andet? Og hvad betyder det, at han ikke har nævnt noget andet end det? Og derfor, vi kommer ikke til at nævne meget om ulema uenigheder. Og det er heller ikke det, som ulema takler i første tre. Med mindre det er nødvendigt i nogle punkter. Og jeg vil heller ikke komme meget ind for, eller jeg vil måske ikke meget, men jeg prøver at slet ikke komme ind for beviser for hver eneste punkt. Det kan I selv gøre og undersøge. Ved at vende tilbage til fatah sunnah, ved at vende tilbage til fatah al-Ijtihad, eller ved at vende tilbage til fatawa, hvis I vil gerne studere det her ordentligt. Hvis man vil gerne studere fatah ordentligt og styre det, normalt, når man er en student, så har man sådan, at var det før, altså formålet, hvis man er en ordentlig student, det er at komme frem til at blive en alim. Og det kan umuligt lade sig gøre uden arabiske sprog. Men som jeg sagde, hvis man ikke kan opnå det hele, så skal man ikke forlade det hele. Og vi skal prøve at efterligne ulema af vores selv så meget som vi kan. Og samtidig vi skal lære at kende, hvor går vores grænser til. Og som jeg sagde, beviserne blive nævnt, kommer til at blive nævnt mere i det næste træ. Og før jeg går i gang, så slutter jeg med at nævne, at fiqh indeholder fire store emner. Den første, den hedder ibadat, tilbedelse. Og den anden, den hedder al-mu'amalat, handel.
Handel.
Den tredje, den hedder al-nikah, ægteskab. Og den fjerde, den hedder al-jinayat, det vil sige straffer og kriminalitet. Og som man kan sige ud af de her fire store emner, og det er også det, som mange ulemaer har nævnt, blandt andet Ibn Taymiyyah og mange andre, at islam er kommet med at hente fordi og at fjerne ulempe, både i livet og i dommerdag. Lige meget om det handler om dig som en person, eller om en familie, eller om en by, eller om en hel regering, eller om alle hele verden. Arabi inshaAllah. Sheikh Abdul Rahman al-Sadi siyer i Nur al-Basar wal-Albab fi ahkam al-ibadat wal-mu'amalat wal-hukuk wal-adab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ulamati istahis in istahrami al-Basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Isi atti istahar Allah subhanahu wa ta'ala min hansnaun wa tanfangyati iftah. Hjælp, og de takker Allah subhanahu wa ta'ala, og de laver salat og taslim på profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans familie og hans kammerater og sahaba radiyallahu anhum jami'an. Amma ba'du. Det her, det er en resume om bedømmelserne og fiqh inden for manier med en klart beskrivelse og en klart mening. Og den er specielt inden for de emner, som hver eneste person har brug for. Og som indeholder kun de stærke holdninger, eller den stærke holdning. Hvor man trækker opmærksomhed på, hvor den bliver taget fra Qur'an og Sunna. Og vi håber fra Allah subhanahu wa ta'ala, at han gør det lettere og gavnligt. Det er hvad Imam Shadi rahmatullahi alayhi han sagde. Og så starter han med den første kapitel, Kitab al-Tahara. De plejer at opdele kapitel, og så hovedpunkt og underpunkt, de kalder ligesom kapitel for en kitab. Og så hovedpunkt for bab. Og underpunkt for fasl. Og grunden, at ulemaet istarer hele tiden med kitab al-tahara, for det første grunden, at de istarer med al-ibadat, det er fordi, det er det allervigtigste i islam. Alt er vigtigt, men det er det allervigtigste, det er tilbydelse. Det er en tillid ved sig selv. Allah subhanahu wa ta'ala. Og det handler om de fire, som bliver nævnt blandt islam, fem søjler. Salat, derefter zakat, derefter siyam, derefter al-hajj. Så den allervigtigste tilbedelse, den er hvad? Salat. Men salat kan ikke laves uden at man hvad? Renser sig selv fra beskidthed, og uden at lave wudu eller ghusl. Og derfor de starter hele tiden med kitab og tahara. Rensning. Hvordan man renser sig selv. Enten fysisk eller meningsmæssigt. Det er derfor, de starter hele tiden med kitab og tahara. Den første hovedpunkt, babu ma yutataharu bih. Det handler om de ting, som renser en. Sheikh Sa'di han siger, Allah subhanahu wa ta'ala han har givet til sin slave en gave, hvor de kan rense sig selv med vand. Og det er det, man normalt bruger. Og hvor de kan rense sig selv med sand, og det er erstatning, og den erstatning, det vil sige, den erstatter vand. Og det er en erstatning og en kræne. Med hensyn til vand, en hver vand, der bliver ikke ændret med beskidthed, så kan man godt fjerne, så kan man godt rense sig selv fra beskidthed, og jeg bliver nødt til at sige desværre, at der er nogle ord, de kan kun nævnes på arabisk, så kommer vi til at forklare. At man kan rense sig selv fra beskidthed, al-hadath al-akbar, den meningsmæssigt urenhed. Og en hadaf al-asghar, den lille meningsmæssigt urenhed. Lige meget om den pågældende vand er faldet fra himlen, at eller den er kommet op fra jorden, eller den bliver ændret med noget rent, eller den er, som den er, blevet skabt. Så længe den her vand, det findes, så skal man bruge det. Til tahara. Til alle form for rensning. Og hvis vandet blev ændret, enten i farven, eller i smagen, eller i duften, med noget beskidt, så er den beskidt. Og man må ikke bruge den. Og den renser heller ikke. Med mindre dens ændring, altså det vil sige i farven eller smagen eller i duften, dens ændring, den bliver fjernet. På grund af, at beskidtheden bliver selv fjernet, eller på grund af noget andet. Og hvis der ikke er noget vand, eller man bliver mennesken blive skadet, hvis de bruger det på grund af sygdom. Eller på grund af, de har brug for den, for det vand, det pågældende vand. Så vender man til tayammum. Hvor man skal have intentionen til at rense sig selv, og man siger bismillah, hvor man slår, eller man rammer jorden en gang, og hvor man gnider sin ansigt og sin håndled, hænder. Sin ansigt og sine hænder. Og det er nok. Og den er i stedet for rensning med vand i alt. Her slutter hans indsatser inden for den første kapitel. Det er det, man kalder fiqh. Og som I kan høre, det er noget tungt. Så vi prøver at forenkle det så meget vi kan. Hvor vi håber, at Allah skal hjælpe os. Den her kapitel, ikke kapitel, den her hovedpunkt, som Sadi har nævnt, under kapitlen Tahara, den indeholder to underpunkter. Den første underpunkt, det er opdeling af vand. Den anden underpunkt, det er tayammum. Vi tager først den første hovedpunkt, underpunkt. Opdeling af vand. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Furqan, vers 49, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. At Allah subhanahu wa ta'ala, han har nedsendt fra himlen et renset vand. Man lærer ud af den her vers, at vandet, den er i sin oprindelige form renset. Den er ikke beskidt. Og så længe den er i sig selv renset, så kan den også rense alt andet. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, som det står i Sunan Abi Dawud og Tirmidhi og Nasa'i, inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. At vandet er rent, og der er ikke noget, der kan gøre den beskidt. Og Imam Mahmud, han sagde, hadith er sahih. Og det eneste, der gør vandet beskidt, og der er enighed omkring det, at der er noget bestemt, der gør vandet beskidt, og det er selve beskidtheden. Noget, der er beskidt. Hvis den ændrer på vandets beskrivelse, altså farven eller smagen eller duft, så betyder det hvad? At den er blevet påvirket af den beskidt. Og så er det beskidten, der er mest dominerende på vand, så har vandet mistet sin renhed. Så er den ikke længere rent, så er den beskidt, og den kan heller ikke rense noget andet. Med hensyn til Imam Sadi har nævnt herover. Han har nævnt flere punkter. Den første punkt, som er vigtig, han sagde, at det er vand, som man normalt bruger. Og sand, det er en erstatning. Jord, det er en erstatning. Han har betragtet vandet som fundament, og turab som er erstatning for dig som en græne. Hvorfor han har kaldt det her fundament af den her som en græne? Hvilken betydning har det for dig? Det betyder, at hvis der er et eller andet tilfælde, hvor vandet duer ikke, så kan jeg heller ikke dæmme. For eksempel, en kvinde, der hvor hun har menstruation, hvis hun laver russel eller wudu, før menstruationen bliver fast, hjælper det til noget? Nej. Det kan det jo heller ikke. Hvorfor? Fordi det er en kræn. Hvis selve fundamenten ikke kan klare det, så hvordan kan en kræn gøre det? Er I med? Og det betyder blandt andet, at det er vand, man skal hele tiden gå efter. Først og fremmest. Og hvis man ikke kan finde det, så tager man til erstatning. Og at den bliver kaldt erstatning, det vil sige hvad? Det vil sige, at den spiller en hver rolle, som rent vand kan spille. Det vil sige, at du kan gøre med tayammum hver eneste ting, du kan gøre med rent vand. Det vil sige ligesom, at du behøver ikke at lave wudu til hver salat, så længe du har den på stadigvæk, så behøver du ikke at lave tayammum til hver salat, så længe du har den på stadigvæk. Den spiller præcis den samme rolle som vand. Det næste punkt, som Sheikh Sadi har nævnt, det er, opdeling af vand. Vand, enten er den rent, eller er den beskidt. Hvis den ikke bliver ændret af noget, så er den klart, den er stadig i sin oprindelige form, at den er hvad? Rent. Men hvad hvis nu den bliver ændret af noget? Er det så beskidt? Nej. Ikke nødvendigvis. Man skal først kigge på, hvad er det, den bliver påvirket af. Hvis den bliver påvirket af noget rent, så er det stadigvæk rent. Så længe den kaldes stadigvæk vand. Den bliver ikke te, for eksempel, at den bliver juice. Så er det en anden emne. Men hvis den bliver påvirket af beskidt, så er den beskidt, og så må man ikke bruge det længere. Og så har han nævnt blandt andet, hvornår kan man sige, om vandet vil påvirke den beskidt, eller ej? Vil det sige, at hver gang der falder noget beskidt, så er den beskidt? Nej. Så hvor går grænsen til? Grænsen går til der, hvor vandet ændrer sig. Og det handler kun om tre af vandets egenskaber. Hvis en af dem ændrer sig af noget skidt, så er den påvirket af det. Og hvis en af dem har ændret sig, så er den ikke påvirket af det. Selvom man kan sige beskidt med sine egne øjne. Selvom man kan sige beskidt med sine egne øjne. Og hvad er de tre? Det er farven, smagen og duften eller lugten. Betyder det, at hvis vandet, en af de her tre, de ændrer sig på grund af noget rent, man kan, selvom man kan ikke lide det, det ser lidt mærkeligt ud, og hvis man smager det, så kan man ikke drikke det, at man skal stadig lave ubrug af svarer jeg. Og man må ikke leve derhjemme. Og hvis man har gjort det, så alt hvad man har lavet med den dæmon, så er den uhyggelig. Og det hele skal gentages. Hvis det er noget, man skal gøre. Men lægge mærke til, at Sarvi, han har nævnt, han gik lidt ind i detaljer. Han sagde, lige meget om vandet er faldet i himlen, fra himlen, eller den kommer op fra jorden, eller om den bliver ændret med noget rent, eller den er, som den er blevet skabt. Når ulama nævner noget, så er der en grund bag det. Og grunden til det er, fordi der er nogle ulema, der har en anden mening omkring en vis punkt. Derfor han nævner det. Og det er der, hvor han siger, selvom hvis man bliver ændret med noget rent. Altså hvis man siger om sig selv, jamen, hvorfor skal man bare sige vand? Altså, hvorfor skal man lige meget om det ene eller det andet? Den er ikke lige nemt for ingenting. Den har en grund. Og grunden herover for at afvise en anden olie. Det næste punkt, det er som Sadi har nævnt. Han har nævnt, at den beskidte vand, selvom den er beskidt, men alligevel, der er en mulighed til at gøre den rent. Og hvad er muligheden? Hvis selve beskidten, den bliver fjernet, og bagefter på en eller anden måde, man kan få gitræ beskrivelse, farven, eller smagen, eller duft, de ikke bliver længere påvirket, for eksempel ved at hælde masser af sand, eller ved at hælde mere vand, eller ved at vente til det regner flere gange. Hvis den vender tilbage, og den er ikke længere påvirket, at den beskidt som bliver fjernet, så vender den tilbage som en rent vand. Og herover, vi taler ikke, pas på, vi taler om, altså, man skal passe på. Herover, vi taler om fiqh. Vi taler ikke om danske sprog. Når man siger rent vand, ikke rent vand til at drikke. Vi taler om en specifik rent vand, og det er rent vand, som man skal bruge til wudu og rusl, og til at fjerne beskidtheden fra kroppen eller tøj. Det er den ren vand, vi taler om. Og blandt de, og den sidste punkt under den her kapitel, det er som Sadi har nævnt, hvad er det, rent vand bruges til i en fortilvidelse? Den bruges til tre ting. Enten at fjerne najas, beskidtheden. Eller for at, lidt mærke på forskel, eller for at løfte op store, eller for at løfte op meningsmæssigt urenhed. Lige meget om den er stor eller lille. den store meningsmæssigt urenhed være det janab. Janab besøget kommer ud fra kønsdel. Så er man i janab. Menstruation med hensyn til kvinder. Det er også en stor meningsmæssigt urenhed. Den lille meningsmæssigt urenhed, det er det, der kræves, der kræver wudu. Det er det, der kræver wudu. Så læg mærke, da de snakkede om beskidtheden, de sagde hvad? Fjerne. Fordi det er noget fysisk. Men da de har snakket om meningsmæssigt urenhed, de har ikke sagt fjerne, de har sagt hvad? Løfte den op. Er I med? Fordi det er ikke noget fysisk. Løfte den op. Den skal løftes. Ophæves. Ophæves. At den skal ophæves. Det er ikke noget fysisk, man kan fjerne. Men det er noget meningsmæssigt, den kan ophæves. Så rent vand bruges i de tre ting. Og I skal være klar over en ting. Opdelinger betyder meget. Der ulema har nævnt, at vandet er to slags. Der Sa'di har nævnt, at vandet er to slags. Rent. Og beskidt, det betyder hvad? Der er ikke en tredje opdeling. Og når han siger, at vandet den blev påvirket af beskidt, hvis der blev ændret i sin farve eller smag eller duft, og han har begrænset det i de tre, det vil sige, at der er ikke noget fjerde. Og hvis han siger, at ren vand kan bruges til de tre, til at fjerne beskidt eller ophæve meningsmæssigt urenhed, både stor eller lille, det betyder, at der ikke er en fjerde. Og hvis en kommer med en fjerde, så har han kommet med et bid'ah. En fornyelse inden for islam. Med mindre, der er uenighed blandt ulama omkring det. Det er noget andet. Er det her klart? Så det er ikke for en ting, de har begrænset det her. På den måde omfanger man hele den her kapitel, som handler om vand. Hvad skal vi fortsætte? Ah, nej. Den næste, den anden underpunkt, det handler om tayammum. Den anden underpunkt, den handler om tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala siger, i surat al-Ma'ida, vers nummer 6, فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْ فَتَيَمُمْ. Altså, det er en lang vers, men jeg har kun nævnt det, der svarer til den her underpunkt. فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْ فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهَا. I har ikke fundet noget vand, så lav tayammum med صَعِيدًا. Det der er ovenpå. Tayyiban, som er ren. Altså det der er ovenpå hver jorden. Altså på jordens overflade. Tayyiban, som er rent. Femsahu bi wujuhikum wa aydikum minha. Femsahu. Gnid jeres ansigt og hænder med dem. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, som det står i Sahih al-Bukhari, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Han har nævnt fem ting, som var kun specielt til ham, og en andre profet han fik, og han har blandt de fem, han har nævnt, at jorden, den blev betragtet for ham som en masjid, det vil sige, han kan lave salat i den, han skal ikke nødvendigvis lave den i moské, og tahur, det vil sige, han kan blandt andet bruge den til rensning. særligt, at han har nævnt tre punkter herover. Den første, hvornår kan man lave tayammum? Og den anden, hvordan tayammum foregår. Og den tredje, hvad bruges tayammum til? Hvornår kan man lave tayammum? Han har nævnt tre tilfælde. Den første der, hvor man har ikke noget vand. Den anden der, hvor der er vand, men man skader sig selv, hvis man bruger det. Fordi man har et eller andet sygdom, eller man er såret, dybt såret, og man må ikke bruge vand. Og den tredje, hvis der er vand, men man har brug for det, for at drikke det. Og der er ikke andet end det. Hvis man er i en af de her tre tilfælde, så skal man vælge fra at bruge vandet til tayammum, som er erstatter vand. Det er den første punkt. Og det er de tre, og der er ikke andet end de tre, som er grund til, at tayammum erstatter vand til tahara, til rensning. Og hvad for en tahara taler vi om herover? Vi taler om at ophæve mindesmæssigt urenhed, lige meget om den er store eller lille. Er med? Ja. Fordi at det hjemmeom, den erstatter vand, den erstatter en bestemt tilfælde, der hvor man bruger vand, og det er hvad? Wudu og ghusl. Hemme. Wudu, den ophæver lille meningsmæssigt urenhed. Og ghusl, den ophæver store meningsmæssigt urenhed. Hadith al-asghar og al-hadith al-akbar. Det næste punkt, hvordan laver man tayammum? Han sagde, at man skal have intention til renhed. Og hvor kommer den fra? Hvad er beviset til det? Det er den samme bevis til wudu og ghusl. Og fordi den er en form for tilnydelse, ligesom wudu og ghusl. Så det, man siger om wudu og ghusl, det gælder blandt andet hvad? Tayammum. Og så er der noget vigtigt. Hvad er det, man mener med intention? At man skal snakke højt? Eller man skal snakke om det ene sig selv, eller hvordan? Nej. At du skal bare være bevidst over det, du laver. Så har du din intention automatisk. For eksempel, hvis du har faldt på jorden, og din hænder har ramt jorden, og så har du tænkt derefter at lave det i morgen. Skal du sige, jeg har lige ramt jorden, så jeg gnider bare min ansigt, og hænder, så har jeg lavet det i morgen. Nej. Fordi da du har ramt den, din intention, det var slet, det har intet at gøre med tayammum. Er I med? Og så siger man bismillah. At sige bismillah, hvor bliver den taget fra? Den er også blevet taget fra wudu. Og uenheden blandt ulemaer, den er kendt. Så det medfører til hvad? Sheikh Salih, han mener, at det er mustahab at sige bismillah. Så det medfører automatisk, at han mener også, at det er mustahab at sige det i tayammum. Hvorfor? Fordi tayammum er en grene af hvad? Af wudu. Og hvis man mener, at det ikke er mustahab, så så siger man det heller ikke i Tayammum. Hvorfor? Fordi Tayammum, den er en grene under wudu. Kan I sige, hvorfor han er brugt i starten? Vandet er fundament, og Tayammum, den er en grene. Og så siger han, og så slår man jorden en gang, og så gnider man hele sin ansigt og hænder. Og så siger han, og det er nok. Den sidste punkt. Han sagde, og det er mum. Den spiller den samme rolle som at rense sig selv med vand i alt. Det vil sige, det du må gøre, efter du har renset dig selv med vand, og det jeg mener, at man har renset sig selv med vand herovre, det er enten russel eller wudu. Det du må gøre efter russel, og det du må gøre efter wudu, lige meget hvilken detaljer vi snakker om, det gælder blandt andet hvad? Tayammum. Du skal bare forestille dig, må jeg godt det her, hvis jeg har russel på? Ja. Jeg behøver ikke at tage en anden wudu. Nej, det må jeg også. Med tayammum. Og hvis du ikke må det, så må du heller ikke det. Med tema. Er I med? Og det her, det tyder på, hvor barmhjertig om vores pandale han er overfor os. Og der er en visdom bagved det, som Ibn al-Qayyim har nævnt. Ibn al-Qayyim han sagde, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har henvist os til tayammum, hvis der ikke er vand. Fordi vi er selv skabt fra både vand og jord. Så hvis der ikke er vand, så vender vi tilbage til den anden del. Og det er jo. Og vi står på herovre. Alhamdulillah, og salat og salam, ala rasulullah, og salat og salam. Bismillah, og salat og salam, ala rasulullah. Der er en ting, jeg gik glip af, og den er meget vigtig til at nævne. Selvom man særligt har ikke nævnt den i starten, men han kommer til at nævne den senere. Men det er vigtigt at trække opmærksomheden på det. Og det er to ting. Den første, at tahara herover, vi taler om noget, som hører under tilbedelse. Og der er en princip omkring tilbedelse, at man må ikke tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, med mindre man får tilladelsen til det. Det vil sige med mindre, men det er bekræftet i Koran og Sunna. Det vil sige, ligesom man må ikke forny i salat, man må heller ikke forny i wudu og ghusl og tayammum og så videre. Det er den første princip omkring det, som er meget vigtigt. Det vil sige, det hele denne emne, den er baseret på hvad? At man venter på en bevis. Altså sådan siger, er det ikke det hele? Nej, sådan er det ikke med handel. Handel normalt, alle slags handel er tilladt. Med mindre, der kommer en bevis og siger, den her bestemt handel, den er haram, og den her bestemt handel, den er haram. Den anden punkt, som er meget vigtig, og det er omkring beskidthed. Der er en princip inden for fiqh, og det er normalt, enhver ting i vores verden, den er rent. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og så har lakum ma fi samawati wa ma fil ard. Han har gjort tingene til jeres Han har gjort tingene tilgængelige til jer. Det, der er i himlen, og det, der er i jorden, som betyder hvad? At den er blandt andet halal og rent. Så enhver ting, den er normalt, hvad? Rent. Med mindre, der bliver bekræftet i Koran og Sunna, det modsat. Så de ting, som kaldes beskidt, må ikke kaldes beskidt, med mindre der er hvad? En bevis omkring det. Hvis der ikke er en bevis, så vender vi tilbage til det normale tilfælde. At den er hvad? Rent. Og også hvis vi tvivler det. Hvis man tvivler, er det rent eller beskidt, så vender tilbage til sikkerhed. Hvad er sikkerhed herover? At alt er rent. Så de ting, der ændrer vandets farve, eller ændrer vandets en af tre egenskaber, man må kun lade være med at bruge det, hvis man er sikker, at den bliver ændret med noget beskidt. Sikker. Hvis man er usikker, så er det normalt da rent. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.